kun radio sagale americati radio sagale america utata ka bege jmatat galgale ke sa salama wolakka jil ka bege sa sadit meter band digdemi lema digdemi shani sodomi tokurat washington dc ra ka debersu saganta fan romo amma jil ka ba radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarat kanen saganta ke nyordoftan dagge fotota ke njalla tamakkamoltan robi mudde dimission barakuma lamaf kuda sagal akalakop ethiopia timmo mudde kuda shan barakuma lamaf kuda lama biyota dunya akka grigorianitti baradakka watan kesatti guyana ra ayana christmasi yokanimmo guya dalata yesus christosi kanen ayane fatamaran bagattin singaye merry christmas jenna kesumessan kesan rani namo danditi kopin kenya rai regres ayane fanna guya ra kanet kafule fateta washington dc na noshet kopile awasa kenya kristana keset geggesamanit fule fanna kopid re democracy sinqamna gafif debi torbandabre abukato serav falma mirgana moma obondimu ipsa walintasisne kutalem matafqatu murad esina marafo gatmura saganta kenya tin walinturajin daggefato ta kenya ammoduf garasoratin sindebisa
Sani Kristana tin Merry Christmas bagarba bagaguya dalote so Kristo tin sangai odu santima President Ertra Saya Safawrqi arda imaltu finfinnedu imaltu tan minister Haja ala Ertra Osman Saleh tifi gorsa President Saya Yemane Gebrabit wolindu fe kesumot tan mumme minister Ethiopia Dr Abiy Ahmed fi tigafatam tot motuma heddu ditu yuro bolet simate biitelamani yu hariyumma fi wangargara rat mariachu furfo jiran Rakko jirat Rakko University Ethiopia kees jirtuuf barattoota hedduut barnoota dhaab ministeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoon fal nagaa arganne jedhullee maatiif barattoota ammallee rakkoon gam nagaatiin mul'atte waan nama yaaddessaa jedhani qophiteen taphuriitti dachaan. Naannoo uummata kibbaa godina goofaatti nama 4 koleeraa fakkaatuun dhibameetiin itti wal'aanuu jiran akka biiroon bulchiinsa fayyaa irraa argannetti nama hedduu dhib kanaan shakkaniitiin hakimutti jiran. Raduni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kiristaanii har dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos Kirismaasii ulfeeffachuutti jira. Itti gaafatamtooti manneen amantii kaatolikii fi anglikaan suudan kibbaatti ergaa nagaa fi jireenni dansaa dhaamaniif itti gaafatamaan guddaan kaatolik addunyaa poop Fransiisii fi anglikaan Jastin Welbee akka bulchootii siyaasaa Suudan kibbaa irratti walii galaniitiin uummata kanallee malka dabarsan gaafatan Suudan biyyi bulchootii irratti wal dhabanii rakkoo hedduu keessa jirtu. Nami rakkoo sana baqachuuf gammoojjii keessa qaxxaamuree garba keessa duudee dhumachuu malle jara kana biyya oofaniitiin ilmaan namaa rakkoo hamtuu akkanatti naquun waan ta'u mallee jechuun dubbata. Poop Francis pirezidaantiin Ameerikaa Kiristmaasii tana mana Floriidaa qabutti waraan Ameerikaatiif nagaa dhaamaa achitti dabarsa. Kuma minne kiristaana hedduutti addunyaa keessatti dhaloota Yesuus Kiristoos ulfeeffachuuf jira. Itti gaafatamaan guddaan kaatolikii addunyaa Poop Fransiis amantii kaatolikii nam biliyoonii tokkootiif miliyoon 300 qabdu taanaan Yesuus Kiristoos dhalachuun hammeenni keenya qabaannullee waaqii jaalala ilma namaa qabu agarsiisee jedha.
Celebrating Christmas also means celebrating those who still have a desire to
Pope Francis ergatana Vatican St. Basilica keessa dabarse gamkaan namo Hong Kong ittammo ummati guyya lammeessootiif hiriir mormi baayetin rakkoo himachuu jira taatullee warra kana poolisiitti gaazii ilaa imimman nama ooftuuf ilnam gubuddittafuu facaase tanamalellee nama hedduu hidhan gamkaan namo Iraanilleen hiriiru makkana kana jirti keessumatti egi itti gaafatamaan mirga namaa biyyisuunii ijjeefamee asitti nami hiriir baay rakkoo himachuu jira itti gaafatamaa kana bombii makiina sarara tokkaatetti jeesanii guyyaa 10 dur oduu namaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya akkuman duraan dubbadhe irra sagantaa keenya irra jireessa ayyaana kiristmasii yookaan guyyaa dhalata Yesuus Kiristoos as Washington DC fi naannoo isheetti ayyaaneffamaa jiruuf kennine tujubeef jaallanne tuqindeesse.
Badiin addaam ga'ee baay'ee dheedaa samuu. Geffatoota keenya bakka adda addaarra guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kristos ayyaaneffataa jirtan baganagaan ittiin singa'e jen.
Ayyaana har'aa kana sababeeffachuudhaan abbootii amantii kiristiyaanaa lama keessummaa qabna.
Keessummoota keenya har'aa galateeffachaa eenyu akka taataniif waldaarraa dhuftan nu beeksisa.
Maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa afur qulqulluu, sadan waaqa tokkoo. Ameen. Luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaan jedhama. Amma kan tajaajilaa jiru waldaa amantaa Ortodoksii naannoo Waashingitan DC kana keessa jiru hordoftoota amantaa Ortodoksii Oromoon tajaajilaa jira.
Hallubaan Tanadhaabaan jedhama. Meerilaandii irraa waldaa naan tajaajilu waldaa kanaan Oromoo Evaanjeelikaal Cherch jedhama.
Keessummoonni lameen guddaa galatoomaa guyyaan har'aa amantii kiristiyaanaa keessatti hiikoo maalii akka qabu na ibsa Luba Saamu'eel.
Egaa durumaan dursee raajii himamee ture. Kanumaafuu samii irratti waaqaaf galanni kan dhiyaate lafarrattis namoota hundumaaf jaalalaaf araarri guyyaa irratti nu ta'eedha. Guyyaan har'aa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kabajannu kun jechuudha.
Luba Antana isinoo waa itti dabaltan qabdu?
Lumni Saamu'eel ibsaniiru guyyaan har'aa ka guyyaa jaalalli Waaqayyoo ilmaan namaatiif qabu kan itti mul'ateedha. Baroota darban keessatti raajii Isaayyaasiin kan dubbatame mucaan nuuf dhalateera kan jedhu guyyaa har'aatti immoo foon uffatee nu gidduu jiraachuudhaaf fedhe kana nuuf ibsa.
Biyya alaa kana keessatti ayyaanni har'aa kun waa'ee ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuusitu hin ta'in. Caalaatti kennaa walii kennuu irratti fuulleeffata. Isa kana attamittiin hubattu Luba Saamu'eel?
Egaa akkuma wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti jiru kennaa Waaqayyoo jaalala namaatiif lafarratti qabu kana kan nuu kenne ilma isaa tokkicha ta'e kana namni hundumtuu isatti amanee jireenya bara baraa akka argatuuf ilma isaa gifti keenya dubaroo maaramiirraa akka dhalatu kan nu taasisee kenna kanaati kan hin jedhamne talmaamuu hin danda'amne kana kan nuu kenne abbaasa samiirra jiru hunda kan jaallatudha. Waaqayyoo kennaanni nuu kenne ilma isaa tokko. Kicha kana namoonni kana gaafa jiraa galu jirri immoo jaalala sana Waaqayyoon nuu qabu kana jirri immoo namoota walii wajjin jiran maatiiwwan wajjin jiran wajjin guyyaa kana gammachuudhaan kenna walii kennaa kenna Waaqayyoo sana yaadachaa ittiin deemanu haala sanatu jira haala sanatu mul'ata.
Ilaalcha addaa yoo qabaattan Lubaan tana?
Ilaalcha addaa illee hin qabu jalqaba kennaadhaan kan beekamu gooftaa keenya. Yesuus Kiristoosiin nuuf kennuudhaan jaalala nuu kenname sana immoo olii olii keenya yoo jaallanne olii olii keenyatti yoo mul'isne kun fedhii Waaqayyoo jechuudha. Kan eeggachuu nurra jiru garuu kennaa sanuuf kenname sana dagachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufe? Maaliif Waaqayyoo immoo dabarsee ilma isaa tokkicha nuuf kenne isa jedhu sana yeroo hundumaa yaaduun hin barbaachisu. Yeroo yaannu keessatti ka ofii keenya agarraa jechuudha. Jireenya maatii isa jaallannu sana agarraa jechuudha. Kennaa kenninuuf sana caalaa immoo yoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin beekee fudhate jireenya bara baraa akka argatu immoo duukaa yoo kenninee fi itti dabalata ta'a jechuudha. Kanatti ibsuun barbaada.
Lubaan tana har'a egaa ayyaana dhalootaatii torbanarra ammoo waggaa haaraatti deemaa jirra. Walumatti qabdanii dhaamsi qabaattanii yoo jiraate.
Dhaamsan qabu suma raajii Isaayyaas irratti dubbifameen dubbisuu barbaada. Akkas jedha mucaan nuuf dhalateeraa ilmis nuuf kennameeraa humni mootummaa isaa gateetti isaarra jiraa maqaan isaa gorsaadhaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa hin jedhama. Guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatiif uma hin qabudha. As keessatti kan waan gurguddaa lama nu agarru tokko ilmatu nuuf kenname. Kan nuuf kenname tokkicha jechuudha. Kanaaf sabni keenyas akka maatiittis tokkummaa qabaachuun murteessaa akka ta'e dubbii sagalee Waaqayyoo kenna har'aa keessatti nutti mul'isaa jechuudha. Tokkummaa qabaachuun bu'uura Waaqayyoo ilmaan namaatiif qabaateera jechuudha. Akka saba Oromoottis tokkummaa kana cimsinee qabaachuun barbaachisaadha. Garaagarummaan hin jiraata? Eeyyee. Garaagarummaan hin jiraata garuu dubbii sagalee Waaqayyoo kan inni nutti dubbatu yeroo akka jiru dubbata yero kanatti sabni kenya kaninni kabachu ni rajiru garagarumma sa tinnesse tokumma sa kamitta kajabesu kabachun akka sarajiru dubbisa gale waqayyo konnotti dubbata ichon etti dabala kanotti dubbatu guddinni nagasaati umahin kabweda goftan kenya Yesus Kristos biya lafa kaninni dufe naganu busuda nagan sammo umahin kabweda dukuman lui teneyo barbane jeekumsa keessatti nagaa argachuu hin dandeenya jechuudha. Nagaa filachuu hin dandeenya jechuudha. Kan murteessu nuudha jechuudha. Tuttuqqaan biyya lafaa akka nu nagaan qabaanne, akka nu ol jeeknu, akka nu yaaddofnu, akka nu Waaqayyoo irratti hin boqonne barbaada waan ta'eef yaa saba koo kana guyyaa irraa safeefran kennaan inni nuuf kenname inni guddaan inni mana keenya keessa buufate, inni waldaa keenya keessa buufate, inni saba keenya keessa buufate nagaa Waaqayyoo nagaa kana kaa nagaan kun mana keessan keessa buufate waggaa haaraa kanas nagaa kanaan qabamaati jiraadhaan siniin jedhee dhaamu barbaada.
Tole luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa isinoo.
Fiqir Saaboo Lawaldaa Ayyaan Manbaruu jedha. Jaalalatuyyuu hilma Waaqaa teessoo saasa samiirra jiru sanaa harkisee lafa kanarratti foon namaatiin dhalatee akka inni mul'atu inni bara inni lakkaa'amneef akka lakkaa'amuuf kan taasise eega dhaloota kiristoosiin duraa booda jedhee waggoota addunyaa kanattiin lakkaa'annullee annuura ta'ee walakkaa ta'ee dhaloota isaatiif dhaloota isaa duraaf booda jedhamee kan inni seenaa jijjiire jaalala Waaqayyoon qabuun kana hundarra kan ilaallumaa inni egaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin geenye ala jennu dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosi kanarraa jaalala kan nuyi barannu jechuudha. Jaalala Waaqayyo karoorri Waaqayyo nuuf qabu jaalala akka ta'e barannaa jechuudha. Samiirraa abbaa nu jaallatu qabnaa jechuudha. Gatii kanaatiif namoonni immoo isa fakkaannaa yoo ta'e akka Waaqaatti bullaa yoo jenne amantaa qabnaa yoo jenne yeroo hundumaa kan nurraa namoonni hubachuu qabanu jaalala akka ta'e qabaachuu qabnaa jechuudha. Namni jaalala hin qabaanne Waaqayyoon hin beeku. Namni waliin jaallanne, namni wal qoodu, namni dhiifamaa nama cubboo irratti hojjetallee dhiifaman kennineef Waaqayyoon harbuu hin danda'u jedha. Gatii kanaatiif addunyaa kanarratti yogguu jiraannu ummanni lafarra jiraannu hundillee jaalalaa waliin jiraachuu nu barbaachisa. Isa dadhabeellee jabeeffannee, isa kufee jiru kaafannee, isa yaadaan addaan ba'ellee walitti dhufnee haasofnee waliin gallee addunyaa kanallee bareechinee biyya keenyas akka saba Oromootti immoo tokkummaa keenya kan cimsinu biyya keenya rakkoo adda addaa keessaa kan ittiin baasnu kan wal dhageenyu ilaa ilaamee waliin jennee jaalalaan kan wal eegnu ta'uun nurra jiraata jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo tokkummaan foon keenya uffatee tokko akka nuun ta'ee jechuudha. Akka nu fakkaate nu immoo obboleewwan keenyaan obboleettoowwan keenyaan wal fakkaannee akka jiraannu kana nu ibsa dhaloonni gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos. Kanaafu tokkummaa keenya cimsu jaalalaa wal duukaa jiraachuu waan waliin jallallee yoo jiraate kuni waanuma waaqittiin nu uume gatii ta'eedhaa fi walii gallee addunyaa keenya ilaalcha Waaqayyo bilisummaan nu uume kanaan yaa Waaqayyo galata kee jennee jaalala walii kenninee wal kabajnee wajjiniin addunyaa kanarratti akka jiraannu kana nutti agarsiisan jedha. Barri kun dhugumatti bara rakkoo keessaa ittiin ba'an bara jaalalaan tokkummaa ofii cimsanii isa kaaniif illee jaalala sana tasgabbii sana dabarsanii kennanu namni waan qabu kenna. Jaalala of keessaa yoo qabaanne of barre jaalala walii yoo qabaanne isa kaaniif illee jaalala kana kennina. Gatii kanaatiif barri kun bara dhagaaginaa, bara jaalalaa, bara gaarii waan gaariitti arginu biyyi keenya uummanni keenyatti wal jaallatee sadarkaa guddaa irrattiin jireenya isaatiinis ta'u hafuura isaatiinis Waaqayyoo wajjin tokkummaa isaa kan cimsu akka ta'uuf hin hawwa.
Luba Antana Dhaabaaf luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa hedduu galatooma.
Eebbifamaa hojii keessa Waaqayyo isiniif eebbisa.
Aameen.
Asuma Waashingtan DC ka jiru waldaa Oromoo burqaa jireenyaa warra Pentekoostee irraa Dubree Seenaa Dheeressa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus ilaalchisuudhaan ergaa dabarsiteetti.
Hiriyoota kootiis maatii kootiifis waldaa keessatti na guddadhees waldaa biraana kiristoos akkoos tokko gochuudhaanis baga ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus kiristoosiin siin ga'een jechuu ni barbaada. Kanaaf guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus kennaa jireenya kootiitti fayyina koodha ifa biyya lafaatis siimis jiraachuudha. Dhalachuu gooftaa Yesuus kiristoosii wal qabachuu keessan dubbisa macaafa Maatiyoos lakkoofsa 18 irraan dubbisa isa akka jedha. Dhalachuu Yesuus kiristoos akka kanatti dhufee jira ture. Maariyaam maatii isa Yooseef kadhatamtee turte. isheen Yoosef wajjin otoo wal bira hin ga'iin hafuura qulqulluudhaan ulfooftee argamte. Yoosef inni ishee kaadhimmatees nama jireenya qajeelaa jiraatu waan ture dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo go'ee malee himata duratti ishee yellaasituu hin barbaanne. Otoo Yoosef kana yaada jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuu itti mul'ate. Yaa Yoosef ilma Daawud, Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef isheen of biratti fudhachuun hin sodaatin. Isheen ilma hindeessi ati maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta. Inni ofii isaati saba isaa cubbuu isaanitti isaan hin fayyisa jedheen.
Waldaa warra Wangeelaa Lutheran Washington DC irraa ayyaanuma dhalootaa ilaalchisee daa'imman kutaa kitaaba qulqulluu keessaa dubbisuun faarfannaa dhageessisanii jiru.
Isaayyaas torba 14 kanatti sukaayoo ofiisaa milikii taasiniitiin kenna. Kunoo dadhii hin ulfoofti. Ilma atiindeessi maqaa sassaas Amanu'eel jettee mogaasti. Amanu'eel jechuunis sukaayoon wajjin jira jechuudha.
Yommuu sargamettii isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyoo birraa ayyaana argatee taa'ee sodaatiin. Kunoo ulfooftaa ilma atiindeessaa maqaa isaa immoo Yesuus jedhii mogaasi. Wangeela Lukaas. Boqonnaa sodoma lakkoofsa 31.
Macaafaa Isaayaas raajicha boqonnaa 42 lakkoofsa 23. Inni hin iyyuu hin waacu sagaleen isaas karaa irratti akka dhagahamu hin godhu. Inni jajjabaa barreeffamee hin cabsu. Foowwaa ibsaa isisee qusanaamsu. Inni amanamummaadhaan firdii hin kennu.
Gamoonni Waaqayyoo isaan badeebi'anii gara wakkaatii ogoo ba'an tiksan. Kota Beekileem lamaa dubbii achitee Waaqayyoo nuti beeksise Lukaas 2:5.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen ayyaana kana kabajaa jirtaniif
baga nagaan geessan jenna.
Kanneen ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffattaniin irra deebi'ee baqattiin sin ga'een jedha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ceena. Dirree Dimookiraasii. Mudde 10 addunyaa irratti guyyaa mirga namoomaa yaadatamee oole. Kana ilaalchisuudhaan abukaatoof qabsaa mirga namoomaa boondimmuu ibsaa keessummaa keenya godhannee dhiyeeffannee turre torban darbe. Haala hojii isaaniitiif qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ija seera addunyaatiin akkasumas ija seeraaf heera biyyattiitiin akkamitti akka ilaalan qophii keenya torban darbe sanarratti dubbatanii turan. Hidhamtootaaf abukaatoo ta'anii falmuu isaaniitiif keessuma deemsa mana murtii miidiyaaf ibsuu isaaniitiif dhiibbaan irra ga'e yoo jiraate kajaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu boondimmuun.
kukufaa wabaa sadiif ganama yoo manaa ba'u hindalaako hin beeku. Nama haga soddoma afurtamaatti na doorsisa bilbilaan sii galee kun qaamaa waamee si doorsisaas reediyoo keessaniif reediyoo jarmanii wajjin galgala afaan amaariffaatiin qaaqijaabsanii qacarraa warri qilinxoo bulchanii hin dhagaanii as dallananii ani akka isaan dallanan hin beeku qilinxoo sa'aa booda yoo dhaqee jedhu tokkoo wanna waamanii wal nadiichanii gara nama 17 hin ta'anii isaan saba afaan tokko dubbatanii. Maal baaseetiif abdatte akkatti galgalaa ganama iyyisaa mirga bukaatummaa kan federaalaa sii kennine kan oromiyaa sii kennine paarlaamaa turtee hincaffartaa arraba nama qaanessuwati oodajii nattaa dhagaatii kan jedhan baay'ee na doorsisanii anillee garaanis sodaadhu holladhullee garuu maali baadaan ofii gale osoo warwaattu akkan duune yoo hidhamtellee yoo duutellee odoo morkatti dii kan jedhu murtee koo waan ta'eef jarri kun amma dhabee isaan baay'eeni yoo rabbiin sodaattan dhiisaa yookaan wanta kan fidaan jedheeni maatiin kootillee hunduu narraa ba'anii ati maraattee fayyaan qabdu jedhanii nama hidhanii waan isaa barbaachisu hunda isaati shaanxaa qopheeffadhee sinqisiin fidi jettee dallantee jaartiin kootis meetii waggaa 40 jitaa'ee ijoollee gara 7 qabaa ijoollee immoo gara nama 11 qabaa gara nama 30 walgayii bu'anii dhiisii waan kana jedhanii ani dhiisu bara Oromoon salphate seeruma isaan baasaniin shaanxaa kana gaafanii dhame naaf hidhaadha. Ammoo yaa wanti badaa yoo hafame garuu uummata irraa galatoomi kan jedhu gargaarsan qaba jechuudha.
Fakkeenyaaf namoonni abukaatoo taatanii dhaabbataniif mana murtiitti yeroo dhiyaatanii haala argaa turtan sun ija seera addunyaa na ta'uu kabiyyattiitiin maal fakkaata ture?
Tokkoffa himanni kan hunda irratti dhiyaatu himaata kuukiin daataadha isa sobaati jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf kan himatamaniin shororkeessaadhaan. Shororkeessaa jechuun akka seera Itoophiyaa tittillee ta'ee akka seera addunyaa tittillee wanna ummata jimlaadhaan walitti qabee miidhaa waatitti dhaabbadheef namni 600 kun hundi isaaniitu himannaan isaanii mootummaa fonqolchuuf yaadde jechuudha. Namoota maqaan isaanii maqaan abboota isaanii beekamne namoota kateessoon isaanii beekamne waliin walitti bilbiltee seera Itoophiyaa kun matanti isaati farra shororkeessaa jedhame malee lakkiin sun shororkeessaadha matanti isaatu seera Itoophiyaa akkuma jirutti faallessa seerri shororkeessaa kan ba'e kun walakkaa oliin isaa seera Itoophiyaadhaa kan bara 87 ba'e san kan jeeku kanaafu himannaan maamiltoota kootirra dhiyaate sun deeggarsa seeraan qabu wanti si ajaabsiisu abbootiin alaan gaadhaa hayyoo sanii shororkeessaadhaan himannaa sobaatiin himannaan taane qaxaqqaxanii jibbiidhaan waan isaan amansiisa ummanni akka isaan sodaatee shororkaa'ee eneen yaayyee taqataa jedhee akka namni mataa isaa qaqqabatee buluuf malee himannaa seera qabeessan turre himannaa haqa qabeessan turre. Himannaa heera yakkaatiin hin himachiifne jechuudha. Kan ammoo mootummaan illee boodarra guyyaa 17 walgayii godhee dogongora isaa amanee uummata dhiifannoota gaafatee warra shororkeessaan himataman hunda isaaniitti akka gadhiisan taasifamee labsii shororkeessaa sanillee anis guyyaa 21 irratti hirmaate baay'ina fooyyeffamee akka seera qabeessa ta'u irratti amma paarlaamaatti dhiyaachuudhaaf adeemaa jiranatti fakkaata.
Amma jijjiiramni kun ega dhufee as yakkii adda addaa biyyattii iddoo adda addaatti ajjechaan waan fafakkaatan hin hojjetamu. Mootummaan akka isa duraa cimsee hin qabne kan jedhan jiru yoo maal ta'eeti mirgi namaa situu hin dhiibamin yakkamtoota seera duratti dhiyeessuu hin danda'amu.
Tokkoffaa haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu kun afaan amaariffaatiin aawoon taayii salaamiif aluu taayii salaamii kan jedhu tokkotu jira yookaan ammoo sodaatanii. Mataa isaanii cabsatanii mootummaa jalatti buluudhaaf amananii mootummaa kan jaalatanii hojii buluudha. Mootummaan kun amma maal ta'e ummatni mataan isaa na gargaaree wal gargaaree gandatti magaalatti aanatti zoonitti akka biyyoolessaatitti haa eegnu jedhamee kun maal fidee warri aangoorraa ari'aman warri PPLFii kun qarshii gahaa qabu muuxannoo gahaa qabu namoota kana tamsaasanii gaa meeshaa waraanaa guyyaa guyyaan galchuu. Uummata akka walitti bu'u godhanii ta'e jedhamee pirojektiidha. Warri jijjiirama kana faallessu warri masara keessaa ari'aman naannoo hundatti yoo bakka tokko qabbaneessi bakka tokkotti taagaa kanatti fakkaatutti mootummaan ammaa kun akka yaalitti hanqina hedduu qaba garuu maaliif tokko Demokiraasiin biyya kana keessan baratamne uummanni taqasamu ture. Amma kana fakkaatutti mootummaan kun dhabee osoo hin ta'in gara araaramaatiin gara mariitiin abbootii gadaa abbootii amantaatiin jaarsonni biyyaa hin jiru uummannumti mataan isaa naannoo isaatti eegu. Ji'a lamaa takkan qabbanaa ji'a tokkoo laman ka'a. Walitti bitamanii jirama kana faallessu kun namoota harka qabeeyyii akkasitti jiranatti fakkaata.
Gara fuulduraatti biyyattii keessatti nagaan attamitti bu'uu danda'a jettu?
Tokkoffaadha. Amaaraaf Oromoo jidduutti Oromaaraan jedhamu kun mariin paartilee jidduutti jalqabameera. Paartilee uummanni aman waliin mariin jalqabame kun bakka hundatti deemee akkasumaan immoo salaam ministiriin kan jedhamuun jira. Abbootiin gadaa jiru, abbootiin amantaa jiru, jaarsonni biyyaa jiru. Naannoo naannootti zoonii zoonitti aanaa aanaatti mariin jalqabamee jira. Haala kanaan qabbanaa dhufan jedhee gadhaa garuu pirojektiin adda waayiin waggaa 27 saba gurguddaa Itoophiyaa keessa jiru ibiddaaf cidii godhaa kan turame rakkoon kun dafee ni ibsamu. Isa kana gaa sadarkaa sadarkaadhaan mootummaan hunduu rakkoon dhabuun bakka mootummaan jiru hunduu namni ni dhama. Amma garuu barana kotteen isaaniirraa hin buqqa'u. Hirreebamanii mirgi namummaatiif ta'e olaantummaan seeraallee hin kabajama kan jedhu abdii qaba. Rakkoon akkuma jiru ta'ee garittu abdii kutachiisaa dhaamuuti.
Obbo Wandimmu, yeroo ammaa namoonni iddoo iddootti kan hidhaman jiru, abukaatoo taatanii kan dhaabataniif jiru?
Jiru amma warra Burraayyuu sanamma warra Gaamootis ijoollee Oromootis akkasumas ijoollee Abaaraatiin gara nama 67 kana. Abukaatoo ture jijjiiramni ta'e kun mana murtee keessatti illee adeemaa ture. Amma bishaan baranaa immoo bootiin seeraallee haarawaa murteen dafee kennamaan jiru amma warra Burraayyuu san waggaa tokkoon booda amma biyya kana keessa jala murteen kennamaa jira. Hanqinni asillee achillee hin jira boruullee hin jira garuu manni murteetillee akkuma mana murteetittu fooyya'insa baay'ee hojjechuudhaaf tattaaffachaa jira jechuudha. Namoonni adda waayiidha harka lafa jalaatiinis ifaanillee qabsaan gufuu uumaatuma jiru. Haalli jiru garuu akkas mul'isu sodaachisaadhaa moti abdimarra jirra jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Carraanaa laattaniif isinillee baay'ee galatooma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kanneen ayyaana dhalata Yesuus Kiristoos yookaan Kirismas ayyaaneffattaniin irra deebinee marii Kirismas bagattiin siin ga'e jenna. Dhaggeeffattoota keenya egaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boodutti walitti deebina gama keenyaan nagaatti jenna amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.